สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Infinite Game ของน้องไซมอนซิเนกเป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งคำถามกับวิธีที่องค์กรจำนวนมากนิยามคำว่าชนะแก่นของหนังสืออยู่ที่ความแตกต่างระหว่างเกมที่มีจุดจบเช่นกีฬาหรือการแข่งขันที่มีกติกาชัดเจนกับเกมที่ไม่มีเส้นชัยแน่นอนเช่นธุรกิจการเมืองและชีวิตการทำงานซิเนกเสนอว่าปัญหาสำคัญของผู้นำจำนวนมากคือใช้วิธีคิดแบบเกมจำกัดไปบริหารสนามที่แท้จริงแล้วเป็นเกมไม่สิ้นสุดผลคือองค์กรอาจไล่ตามตัวเลขระยะสั้นจนทำลายความไว้วางใจความสามารถในการปรับตัวและความยั่งยืนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือบริหารแบบขั้นตอนตายตัวแต่เป็นกรอบคิดสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างองค์กรให้อยู่รอดมีความหมายและพัฒนาได้ต่อเนื่องเพื่อเน้นอุดมเหตุอันชอบธรรมความกล้าหาญทางผู้นำทีมที่ไว้ใจกันคู่แข่งที่ช่วยสะท้อนตนเองและความยืดหยุ่นในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณความต่างๆระหว่างเกมจำกัดกับเกมไม่สิ้นสุดคือฐานคิดของหนังสือทั้งเล่มซิเนกเริ่มจากการแยกเกมออกเป็น2แบบเกมจำกัดมีผู้เล่นที่รู้ชัดมีกติกาค่อนข้างแน่นอนและมีจุดจบที่ประกาศผู้ชนะได้กีฬาหมากรุกหรือการแข่งขันแบบมีรอบเวลาจึงเหมาะกับการคิดแบบชนะหรือแพ้แต่ธุรกิจไม่ทำงานเช่นนั้นเพราะผู้เล่นเข้าออกตลอดเวลากติกาเปลี่ยนได้จากเทคโนโลยีกฎหมายวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคอีกทั้งไม่มีวันสุดท้ายที่ประกาศได้ว่าองค์กรหนึ่งชนะธุรกิจอย่างถาวรเด่นสำคัญคือถ้าผู้นำใช้กรอบคิดผิดประเภทการตัดสินใจจะบิดเบี้ยวการลดต้นทุนจนเสียคุณภาพการกดดันพนักงานเพื่อผลประกอบการไตรมาสหน้าหรือการมองคู่แข่งเป็นศัตรูที่ต้องทำลายอาจดูเหมือนชนะในระยะสั้นแต่ทำให้ความสามารถในการอยู่ในเกมลดลงหนังสือจึงชี้ว่าเป้าหมายของเกมไม่สิ้นสุดไม่ใช่การเป็นที่1ชั่วคราวแต่คือการรักษาความสามารถในการเล่นต่อพัฒนาได้ต่อและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียตัวตนขององค์กรประเด็น2อุดมเหตุอันชอบธรรมทำหน้าที่เป็นทิศทางที่ใหญ่กว่ากำไรระยะสั้นแนวคิดสำคัญที่สุดแนวคิดหนึ่งของหนังสือคืออุดมเหตุอันชอบธรรมหรือวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มีพลังพอให้ผู้คนยอมทุ่มเทต่อเนื่องซิเนกเน้นว่าอุดมเหตุนั้นไม่ใช่คำขวัญสวยงามไม่ใช่เป้ารายได้และไม่ใช่การประกาศว่าจะเป็นอันดับหนึ่งในตลาดต้องเป็นภาพอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเปิดให้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมและสามารถชี้นำการตัดสินใจเมื่อองค์กรเผชิญแรงกดดันผลที่แนวคิดนี้สำคัญเพราะในเกมไม่สิ้นสุดผู้นำต้องตัดสินใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่ามกลางข้อมูลไม่ครบและไม่มีชัยชนะสุดท้ายเป็นตัวตัดสินถ้าองค์กรมีเพียงตัวเลขกำไรเป็นเข็มทิศสิ่งที่ไม่สร้างผลตอบแทนทันทีเช่นความไว้ใจการพัฒนาคนหรือคุณภาพระยะยาวจะถูกมองว่าเป็นต้นทุนที่ควรลดแต่อุดมเหตุที่ชัดช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่ากำไรเป็นทรัพยากรที่ทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดของการมีอยู่ประเด็น3ความไว้วางใจในทีมเป็นเงื่อนไขของความยืดหยุ่นมากกว่าความสบายใจหนังสือให้ความสำคัญกับทีมที่มีความไว้วางใจสูงเพราะองค์กรที่เล่นเกมไม่สิ้นสุดต้องรับมือกับปัญหาที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปความไว้วางใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบรรยากาศเป็นมิตรแบบผิวเผินแต่หมายถึงสภาพแวดล้อมที่คนกล้าพูดความจริงยอมรับความผิดพลาดขอความช่วยเหลือและตั้งคำถามกับการตัดสินใจที่เสี่ยงต่ออุดมเหตุขององค์กรหากพนักงานกลัวถูกลงโทษเมื่อรายงานปัญหาข้อมูลสำคัญจะถูกซ่อนและผู้นำจะตัดสินใจจากภาพลวงในทางกลับกันทีมที่ไว้ใจกันช่วยให้องค์กรเห็นปัญหาเร็วปรับตัวเร็วและเรียนรู้จากความล้มเหลวได้จริงๆซิเนกจึงมองว่าหน้าที่ของผู้นำไม่ใช่เพียงการตั้งเป้าแล้วเร่งให้คนทำตามแต่คือการสร้างเงื่อนไขที่คนสามารถทำงานอย่างซื่อสัตย์ต่อความจริงจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือประสิทธิภาพทั่วไปเพราะมันเชื่อมวัฒนธรรมองค์กรเข้ากับความสามารถเชิงกลยุทธ์ความไว้วางใจจึงไม่ใช่สิ่งนุ่มนวลที่แยกจากผลลัพธ์แต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการอยู่รอดระยะยาวประเด็น4คู่แข่งที่คู่ควรช่วยให้องค์กรเห็นข้อจำกัดของตนเองซิเนกเสนอให้เปลี่ยนวิธีมองคู่แข่งจากศัตรูที่ต้องเอาชนะเป็นคู่แข่งที่คู่ควรซึ่งช่วยสะท้อนจุดอ่อนและศักยภาพของเราในเกมจำกัดการชนะคู่แข่งในสนามเดียวกันอาจเป็นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลแต่ในธุรกิจการหมกมุ่นกับการเอาชนะอาจทำให้องค์กรเรียนแบบผู้อื่นสูญเสียจุดยืนหรือวัดความก้าวหน้าด้วยตัวชี้วัดที่ไม่ตรงกับอุดมเหตุของตนคู่แข่งที่คู่ควรจึงไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรที่ทำสินค้าชนิดเดียวกันเสมอไปแต่อาจเป็นใครก็ตามที่ทำบางสิ่งได้ดีกว่าเราในมิติที่สำคัญการมองเช่นนี้ทำให้การแข่งขันกลายเป็นเครื่องมือเรียนรู้ไม่ใช่แค่แรงกระตุ้นทางอารมณ์หากคู่แข่งมีนวัตกรรมที่ดีกว่าคำถามที่มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าเราจะทำให้เขาแพ้อย่างไร แต่คือเขาเผยให้เห็นความจริงอะไรเกี่ยวกับความเฉื่อยทักษะหรือสมมติฐานของเราแนวคิดนี้ช่วยลดการบริหารแบบตอบโต้และผลักให้องค์กรกลับมาพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างมีทิศทางประเด็นสุดท้ายความกล้าหาญทางผู้นำคือการยอมเสียผลได้บางอย่างเพื่อรักษาเกมระยะยาวคำว่าความกล้าหาญในหนังสือไม่ได้หมายถึงบุคลิกห้าวหาญแต่หมายถึงความพร้อมของผู้นำที่จะตัดสินใจยากเมื่อแรงกดดันระยะสั้นขัดกับอุดมเหตุระยะยาวในโลกธุรกิจผู้นำมักถูกกดดันจากนักลงทุนตลาดลูกค้าหรือวัฒนธรรมภายในให้เลือกสิ่งที่วัดผลได้ทันทีการรักษาคุณภาพการลงทุนในคนการปฏิเสธโอกาสที่ทำกำไรแต่ขัดกับจุดยืนล้วนมีต้นทุนจริงซีเนกจึงมองว่าการมีอุดมเหตุอย่างเดียวไม่พอหากผู้นำกล้าปกป้องมันเมื่อสถานการณ์ไม่สะดวกเด่นนี้ทำให้กรอบคิดของหนังสือมีมิติทางจริยธรรมและโครงสร้างอำนาจเพราะการเล่นเกมไม่สิ้นสุดไม่ใช่เพียงการคิดบวกหรือวางแผนไกลแต่ต้องเผชิญระบบแรงจูงใจที่ชอบรางวัลเร็วผู้นำที่มีความกล้าหาญจึงต้องสื่อสารเหตุผลของการตัดสินใจให้ชัดยอมรับความไม่แน่นอนและรับผิดชอบต่อผลกระทบความกล้าหาญเช่นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรไม่ละทิ้งหลักการทันทีที่ตัวเลขเริ่มกดดันโดยสรุป The Infinite เกมเหมาะกับผู้นำองค์กรผู้ประกอบการผู้จัดการทีมผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรและผู้อ่านที่สนใจว่าธุรกิจควรถูกบริหารเพื่ออะไรในระยะยาวคนที่ต้องการสูตรปฏิบัติแบบละเอียดทีละขั้นอาจพบว่าหนังสือเป็นเชิงปรัชญามากกว่าคู่มือปฏิบัติการแต่ประโยชน์ของมันอยู่ที่การปรับกรอบคิดก่อนลงมือบริหารหนังสือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จแยกกำไรออกจากความหมายขององค์กรและมองวัฒนธรรมความไว้วางใจและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องเสริมเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจจำนวนมากที่เน้นการชนะตลาดการเร่งเติบโตหรือเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ปฏิเสธภาษาแห่งชัยชนะถาวรและเสนอว่าธุรกิจที่แข็งแรงคือธุรกิจที่ยังปรับตัวเรียนรู้และรับผิดชอบต่ออุดมเหตุของตนได้ต่อเนื่องจุดแข็งของซิเนกคือการทำให้แนวคิดที่ดูเป็นนามธรรมเช่น purpose หรือ culture ถูกเชื่อมกับการตัดสินใจจริงของผู้นำหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบสนทนาสำหรับทีมบริหารมากพอๆกับเป็นหนังสืออ่านส่วนตัวสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจภาวะผู้นำในโลกที่ไม่มีเส้นชัยชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนซิมอน ซิเนกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shop Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่